16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Vijesti dana.
SIPA uhapsila Anesa Kurbegovića, osumnjičenog da je bio član kriminalne grupe Darka Eleza.
Sedići Finci saglasni sa predlogom predsjednika Dodika prema kojem bi tri člana predsjedništva bila birana po principu jedan iz Srpske i dva iz Federacije.
Radnici Top Farma u Novoj Topoli spriječili ulazak sudskih izvršilaca na farmu svinja.
Preminuo najtraženiji nacista Laslo Čatari.
Padobranci iz 20 zemalja treniraju u Banja Luci gdje u srijedu počinje evropski šampionat.
Vrijeme sunčano i toplo. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine u nastavku akcije kodnog naziva Lutka uhapsila je Anesa Kurbegovića, osumnjičenog za organizovani kriminal, razbojništvo i pranje novca, potvrđeno je nezavisnim novinama.
Kurbegović, koji se tereti da je bio član zločinačke organizacije Darka Eleza, rođen je u Prijepolju i ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i Srbije. Nakon kriminalističke obrade, kako navode i SIPE, bit će sproveden u tužilaštvo BiH na dalje saslušanje.
Dervo Sejdić i Jakob Finci saglasni su sa prijedlogom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, kojim bi se tri člana predsjedništva BiH birala po principu jedan iz Republike Srpske i dva iz Federacije. Ovakav model ipak ne odgovara Hrvatima i SDP-u Zlatka Lagumđije, pa se konačna primjena odluke iz Strasbura prolongira na novo neodređeno vrijeme. Opširnije o prilogu Radana Škjepine.
Prijedlog Milorada Dodika o izboru članova predsjedništva Bosne i Hercegovine je do sada najkorektniji, najkonkretniji, smatraju Sejdić i Finci, s tim što Dervo Sejdić nudi dopunu prijedloga koja se odnosi na zastupljenost manjinskih naroda u parlamentarnoj skupštini BiH.
Prijedlog je sasvim ok, on definitivno uklanja diskriminaciju, s tim što bih ja u tom prijedlogu izmijenio jedino broj članova predstavnika nacionalnih manjina u Domu naroda, ako je konstitutivnih predstavnika po pet, onda i nas bi trebalo biti pet.
I pored korektnosti Dodikovog prijedloga, teško da se oko njega mogu okupiti sve političke opcije, posebno Hrvatska u Federaciji BiH, koja se boji majorizacije i izbora nekog novog komšića kao hrvatskog predstavnika u kolektivnom šefu države, konstatuje Sejdić.
Ja koliko znam, taj prijedlog Hrvati ne prihvataju. Oni žele da obezbijede mogućnost da oni biraju svog člana predsjedništva, kako oni kažu, legitimnog predstavnika Hrvata. Znam da Zlatku Lagumđi odgovara i indirektan izbor člana predsjedništva.
Prijedlog iz Republike Srpske da se u predsjedništvo BiH bira jedan član iz Republike Srpske i dva iz Federacije BiH podržava i Stranka demokratske akcije, ali je to nedovoljno iz Federacije za potpunu primjenu odluke Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbura o ustavnoj zaštiti manjinskih naroda u Bosni i Hercegovini. Odlaganje sprovođenja ove odluke odgađa i deblokadu Evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Predratni potpredsjednik vlade Bosne i Hercegovine Muhamed Čengić rekao je da bi danas, da se nešto pita, naredio svim političarima iz Federacije BiH da hitno sjednu i dogovore se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom o tome šta i kako dalje i da li u BiH ima života ili ne. Čengić je za Pres rekao da su za krizu u Federaciji BiH najodgovorniji predsjednici svih stranaka bez izuzetaka.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je da se moraju postići bolji rezultati kada je riječ o kontroli u oblasti javnih prihoda, jer je nemoguće da se u nekom preduzeću ne utvrđuju obaveze i da ga ne kontrolišu, a nakon nekog vremena, kao što je slučaj sa fabrikom glinice Birač, retroaktivno budu utvrđene visoke obaveze.
Tegeltija je u intervju u Glasu Srpske naglasio da su to stvari koje se moraju promijeniti. Od direktora i svih zaposlenih u Poreskoj upravi tražim da rade transparentno i da niko u tom lancu novcu ne bude zaštićen, istakao je ministar. Dodao je da će rebalans budžeta biti poslije završetka trećeg kvartala, tačnije poslije 30. septembra. U ovom trenutku je teško reći koje pozicije ćemo mijenjati, ali je sasvim sigurno da ćemo morati da promijenimo stavku na poziciji plata, rekao je Tegeltija.
Bez saglasnosti Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, javno preduzeće Putevi Republike Srpske postavilo je kućice za naplatu putarine na magistralnom putu Klašnice Banja Luka. Ministar Nedeljko Čubrilović rekao je da propisi Srpske ne poznaju mogućnost takve naplate putarine. Međutim, u preduzeći Putevi tvrde da su sve uradili u skladu sa Zakonom o javnim putevima Srpske. Opširnije Gostimir Kajskić.
Pomoćnik ministra za drumski saobraćaj Nataša Kostić rekla je da nisu odobrili postavljanje naplatnih kućica na magistralnom putu M16, ali nije mogla precizirati ko će odgovarati za nepropisno potrošen novac građana i izgradnju naplatnih kućica na ovom magistralnom putu.
Oni su radili taj projekat sa platnim kućicama, naravno putarina se ne naplaćuje tu, putarina je predviđena da se naplaćuje samo na autoputu Banja Luka, Gradiška. U moment ne mogu ja suditi ko je odgovoran, ja vam mogu reći šta je naša resorna nadležnost, šta su propisi rekli, sve ostalo nije u mom domenu. Prema informacijama koje smo mi dobili, a koje smo naravno tražili, uvedeno je da su radili studiju za naplatu putarine, Ministarstvo saobraćaja zaista nije upoznato sa tim, ni sa rezultatima studije.
Dok u resornom ministarstvu tvrde da su se Putevi Republike Srpske bez saglasnosti kreditno zadužili za rekonstrukciju magistralnog puta M16, u Putevima navode da su saglasnost za kredit od 40 miliona maraka dobili od vlade. Portparol javnog preduzeća Putevi Republike Srpske Natalija Kostrešević rekla je za naš radio da su sve radili u skladu sa članom 61 Zakona o javnim putevima.
Zakon o javnim putevima u članu 61 je navedeno da se sredstva za namjenu naknade za upotrebu puta propisuju za magistralne i regionalne puteve i da je to prihod javnog preduzeća Putevi Republike Srpske. Tako da nisu tačni navodi da se putarina može naplaćivati samo na autoputevima, jer član 61 stav 4 Zakona o javnim putevima precizira da se naknada može naplaćivati i na magistralnim i na regionalnim putevima.
Iako u Putevima Republike Srpske navode da su sve radili u skladu s propisima, u Ministarstvu saobraćaja i veza ponavljaju da se putarina može naplaćivati samo na autoputevima i brzim cestama, a nikako na magistralnim putevima. U studiji koju je uradilo preduzeće Autoputevi Republike Srpske navodi se da ukoliko bi bila naplaćivana putarina na ovom magistralnom putu, to bi dovelo do povećanog pomjeranja saobraćaja sa magistralnog pravca Banja Luka Klašnice na staru cestu prema Gradišci.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Počeo otkup duvana u Semberi, zbog suše prinosi prepolovljeni.
Međunarodni dan mladih.
Monika Belucci sutra dolazi u Trebinje.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražila je od Evropske unije da se uključi u istragu u aferi meso, u kojoj domaće institucije istražuju milionske pronevjere sa mesom i mesnim prerađevinama.
Direktor ove uprave Miro Đakula rekao je za sarajevske medije da je ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju i ukidanjem određenih kvota iz trećih zemalja veliki broj proizvoda i prerađevina od mesa prešao u Evropsku uniju i deklarišu se kao proizvodi iz Evropske unije, a pitanje je jesu li ti proizvodi stvarno tamo proizvedeni ili ne. On je ocijenio da će istraga o aferi meso trajati najmanje do kraja godine, ali nije mogao dati tačan podatak o tome koliko je BiH zakinuta na švercu mesa, utvrdivši da je riječ o mnogo većem iznosu od 70 miliona maraka. Đakula je naveo da pred tužilaštvom Bosne i Hercegovine čekaju predmeti u vrijednosti od 170 miliona maraka.
Na farmi svinja Top Farm u Novoj Topoli 20 nezadovoljnih radnika spriječilo je sudske izvršioce da uđu u farmu i uzmu 5000 svinja koje su založene za dug od 741 hiljadu maraka koje od Top Farme potražuje preduzeće Provita. Poslije novog sprečavanja sudskih izvršilaca rukovodstvo farme uručilo je 4 otkaza, izvještava Borislav Švraka.
Sudski izvršioci u pratnji pripadnika sudske policije danas su se sa farme u Novoj Topoli vratili neobavljenog posla jer su radnici blokirali prilaze farmi. Većinski vlasnik Top Farma Hari Jansen i radnik Milorad Koljanin ukazuju na nezakonitosti aktuelnog direktora Stojana Marinkovića.
Bedrage kloppen niet. vole fake manire samengesteld.
Iznosi koje Provita potražuje nisu tačni, nezakonski se naduvava potraživanje.
Znači oni su izuzeli od tog dana ogroman novac, preko 400.000 maraka preko cijesija mjenica i naplatili svoj dio duga. Oni dolaze nama sa istim potraživanjem. Ljudi, pa mimo svake pameti.
Poslije prinudnih godišnjih odmora, rukovodstvo Top Farma je uručilo otkaze za 5 radnika. Među njima je ratni vojni invalid Rade Majstorović, koji je na Top Farmi bio zaposlen od prvog dana.
Znači, on se igra sa i mojim i ljudskim životima, igra se sa državom, igra se sa zakonom. On je taj, ja bih samo pitao vlast, ko je taj Stojan Marinković da on može sve to da radi nama radnici.
Na koji način razriješiti trenutnu situaciju i vlasničke nesuglasice, od direktora Stojana Marinkovića novinari ni danas nisu uspjeli dobiti odgovor. Dok direktor šuti, radnici ukazuju na nepodošljivu situaciju na farmi, u kojoj trenutno uz minimalno hrane na osjemenjivanje čeka 250 svinja.
U Semveri je danas počeo otkup duvana. Ovom industrijskom biljkom zasađeno je 225 hektara oranica. Dugotrajna suša i visoke temperature prepolovile su prinose i uticale na kvalitet duvana, informiše Slađana Radovanović.
Dragan Jović iz Srednje Čađavice zasadio je duvanom 80 dunuma. Strahuje da zbog nepovoljnih vremenskih uslova neće uspjeti pokriti ni troškove uložene u proizvodnju.
S obzirom da je sušna godina i prinos će da podbaci i više od 50%, očekivao smo nekih 200 kg po duvom, nećemo imati ni 100 kg. Počeo sam berbu, kvalitet je loš jer je list na gore od velike većina, a nećemo moći da se izvučemo, nećemo moći pokriti jer repromaterijal je skup, znate i sami koliko su džubriva, nećemo se moći ni pokriti ove godine, ostaćemo dužni sigurno.
Akcionarsko društvo Duvan ove godine ugovorilo je proizvodnju na 225 hektara. U ovom bijeljinskom preduzeću, koje kreditira proizvodnju 55 kooperanata, kažu da će uprkos primijenjenim agrotehničkim mjerama i povećanoj zaštiti, prinosi biti znatno umanjeni. Direktor preduzeća Svetozar Mihajlović.
Dakle, teška situacija, ljudi su uložili maksimalna sredstva, veliko zaduženje, veliki rad. Mi kao organizator proizvodnje također smo uložili u tu proizvodnju značajne sredstva. Tamo smo obezbedili naše kupce koji su već postali tradicionalni, koji očekuju od nas duvan. Nećemo, nažalost, moći ispuniti ugovorene obaveze zbog izuzetno loše godine i smanjene proizvodnje.
Prosječna cijena kilograma suvog lista sa podsticajem iznosi oko 4 marke. Zbog velikih troškova proizvodnje, niske premije i otkupne cijene, svake godine 20% kooperanata odustaje od proizvodnje duvana u Semberiji, a i površine pod ovom industrijskom biljkom se smanjuju.
Isplata više od 5 miliona maraka podsticaja za poljoprivredu u Srpskoj počeće ove sedmice, potvrdio je za naš radio portparol Ministarstva poljoprivrede Bojan Kecman. Ovim će biti plaćeni svi ovogodišnji podsticaji, a resorno ministarstvo je za tekuće obaveze isplatilo 19 miliona maraka.
Za ovogodišnje zahtjeve trebalo da bude isplaćeno između 5 i 6 miliona konvertibilnih maraka i sa tim iznosom ukupan iznos podsticaja koji smo u ovoj godini izdvojili za naše poljoprivrednike je negdje oko 19 miliona maraka, ali naglašavamo to se odnosi na zahtjev iz ove godine. Kada je riječ o prošlogodišnjim subvencijama, u ovoj godini isplatili smo za dug iz prošle godine ukupno 49 miliona maraka, tako da je se ukupno gledajući samo u ovoj godini Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo poljoprivrede, izdvojili su oko 68 miliona maraka za postaje što za tekuće zahtjeve iz ove godine, što za dugove iz prošle godine. I mi se nadamo, šta više uvjereni smo, da će se ta dinamika isplate podsticaja, redovna dinamika, da će biti uspostavljena u ovoj godini, da neće biti velikih dugovanja prema našim poljoprivrednim proizvođačima.
Od 1. septembra poljoprivredni proizvođači u Srpskoj mogu da računaju i na regresiranu kupovinu dizel goriva za predstojeću jesenju sjetvu, za što je vlada Srpske obezbijedila 4,2 miliona maraka, potvrđeno je u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske.
Regres iznosi 60 feninga po litru, a poljoprivrednici će dizel gorivo po maloprodajnoj cijeni umanjenoj za ovaj iznos moći da kupe na benzinskim pumpama 11 distributera nafte i naftnih derivata, koji su potpisali ugovore o poslu poslovno-tehničkoj saradnji sa ministarstvom.
Udruženje poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini uputilo je zahtjev ministru financija Federacije BiH Anti Krajini za hitnu isplatu posticaja u poljoprivrednoj proizvodnji koja kasni već 8 mjeseci.
Udruženje upozorava da će ukoliko Krajina do srijede 14. augusta ne odobri isplatu posticaja radikalizovati naredne poteze.
Osam godina nakon donošenja zakona iz domena odbrane Oružane snage Bosne i Hercegovine počele su inspekciju i prebrojavanje skladišta naoružanja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. U međuvremenu brojne afere sa preprodajom, zloupotrebom i skrivanjem, tako da se od inspekcije koja će se završiti u prvoj polovini 2015. godine i sprovodi se pod budnim okom Eufora i NATO-a, može očekivati upoređivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem u skladištima. Prilog Vesne Stakić.
Za probnu inspekciju odabrano je skladište Grabeš kod Bihaća, a 22. augusta nastavit će se na još 5 perspektivnih lokacija. Inspekcija koja će biti završena 2015. godine obuhvatit će 18 perspektivnih i neperspektivnih lokacija, kaže zamjenik načelnika Oružanih snaga BiH za resurse general Senad Mašović.
Ovo što mi radimo nema cilj da se pokaže nepovjerenje spram onoga što su ljudi prije radili. Odgovornost na nama leži da utvrdimo stvarno stanje količina municije minsko-eksplozivnih sredstava i ukoliko znači samo eventualnim kontrolama se utvrdi da je bilo određenih propusta, postupci će biti pokretani.
U skladištu Grabeš stanje je, tvrdi general Mašović, iznenađujuće dobro, ali javnost ipak pamti brojne mahinacije poput kontrole municije transportovane sa lokacije Brizjak u Vitezu na lokaciju Kozlovac u Tuzli, kada je metodom slučajnog uzorka ustanovljeno da se u jednom od sanduka sa oznakom municija kalibar 14,4 mm umjesto navedene municije nalaze metalne klamfe. Oružje i municiju iz BiH oduzimala je italijanska policija od mafijaških grupa poput Cosa Nostre i Camorre, a 2011. OEBS je spriječio izvoz u Azerbejdžan 12 višecijevnih raketnih bacača i značajne količine municije za ovaj raketni sistem. Predsjedavajuća Komisije za odbranu i bezbjednost predstavničkog doma BiH Dušanka Majkić ipak očekuje rezultate inspekcije.
To nije inicijativa Ministarstva odbrane, dakle to se radi pod strogom kontrolom i uz vođenje cijele akcije od strane snaga Eufora i NATO-a. Shvatili da se sve češći nestanak oružja i sve češći problemi koji se nailaze vezano za stanje skladišta, da se ta priča mora konačno završiti.
Član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma Jugoistočne Europe Dževad Galijašević smatra da bi inspekciju skladišta oružja i municije Oružanih snaga BiH trebala pratiti i SIPA.
To naoružanje i vojna oprema se također krčmi i šalje na ratišta, jednoga u Siriji, jednoga u Afganistanu. Protiv avionske mitraljeze u Afganistan mi šaljemo u Siriju gotovo 4000 tona naoružanja i vojne opreme, sve preko Hrvatske.
Nije nepoznato ni da je BiH riznica skrivenog naoružanja, a dokaza je predočila SIPA, koja je u akciji početkom prošlog mjeseca otkopala oružje i minsko-eksplozivna sredstva na području naselja Kalošević i opština Tešanj. Odgovornost za skriveni arsenal pripisuje se Šemsudinu Mehmedoviću, nekadašnjem šefu policije u Tešnju i aktuelnom poslaniku SDA u BiH parlamentu.
U nastavku emisije Regioni svijet. 10 godina od zločina u Goraždevcu kod Peći na Kosovu i Metohiji, u kojem je ubijeno dvoje i ranjeno četvoro srpske djece na kupanju u rijeci Bistrici, navršava se sutra.
Napadači su na djecu pucali 13. avgusta 2003. iz puškom i traljeza. Za napad na srpsku djecu još niko nije odgovarao, a istraga je zbog nedostatka dokaza zatvorena krajem 2010. Napadači nikada nisu nađeni, uprkos obećanju tadašnjeg šefa UNMIK-a da će prevrnuti svaki kamen kako bi našao ubice. Istragu je zbog nedostatka dokaza zatvorio EULEX, koji je taj slučaj preuzeo od UNMIK-a po dolasku na Kosovo i Metohiju. Ubistvo u Goraždevcu smatra se jednim od četiri najveća zločina nad Srbima od dolaska međunarodne misije na Kosovo i Metohiju.
Jedan od servera globalnog sistema za praćenje podataka razmijenjenih putem interneta nalazi se u Moskvi, piše ruska štampa, pozivajući se na ranije objavljene podatke koje je britanski Guardian dobio od bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena.
Prema pisanju ruskog lista, to slijedi iza prezentacije Američke nacionalne bezbjednosne agencije za 2008. na kojoj je predstavljeno 700 servera sistema X-Kiskor, između ostalog i jedan u Moskvi. Ruske specijalne službe nisu se bavile istraživanjem o tome da li server postoji i gdje bi mogao da se nalazi, ali je skoro 100% da se on nalazi u zgradi ambasade Sjedinjenih Država u Moskvi, piše ovaj ruski list pozivajući se na izvor iz bezbjednosnih službi.
Laszlo Csatari, 98-godišnji Mađar koji je bio prvi na listi najtraženijih nacista centra Simon Wiesenthal, preminuo je u bolnici u Budimpešti, objavio je njegov advokat.
Protiv Csatarija je mađarsko državno tužilaštvo 18. jula podiglo optužnicu u kojemu se na teret stavlja na hiljade deportacija Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Csatari, koji se nalazio u kućnom pritvoru od prošle godine, bio je visoko rangirani policajac u getu Košice koji danas pripada Slovačkoj. Sud u nekadašnjoj Čehoslovačkoj 1948. godine osudio je Csatarija u odsustvu na smrtnu kaznu. Ozloglašeni nacista pobjegao je u Kanadu poslije Drugog svjetskog rata, a posljednjih 15 godina prije hapšenja živio je u Mađarskoj.
U Njemačkoj je pokrenuta kampanja Posljednja šansa, kojom se apeluje na stanovništvo da pomogne u lovu na nacističke zločince.
Riječ je o više od 60 osoba koje su svakodnevno tokom dužeg vremenskog perioda učestvovale u masovnim ubistvima. To što su danas veoma stari jer su rođeni 1919. 1920. ili 21. nije razlog da ne budu kažnjene, ističe Efraim Zurov, rukovodila centra Simon Wiesenthal u Jerusalimu. Cilj akcije je da posljednji nacistički zločinci, koji i danas nekažnjeno žive u Njemačkoj, konačno budu dovedeni pred sud.
U šumskim požarima koji bjesne u sjevernom Portugalu povrijeđene su dvije osobe, a nekoliko vozila je uništeno, saopštili su zvaničnici.
Jedna žena zadobila je teške opekotine dok je jedan vatrogasac prebačen u bolnicu zbog udisanja dima u oblasti Viseu. Uništena su 4 vatrogasna vozila kada je plamen okružio vatrogasce u oblasti Guarda. Vlasti su rasporedile više od 6.000 vatrogasaca koji se bore protiv 269 požara aktivnih od juče. Šumski požari izbili su i u susjednoj Španiji gdje su uništili 200 hektara šume i rastinja u sjeverozapadnom dijelu Galicije.
Ponovo domaće teme. Većina udžbenika iz izdanja Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske za osnovne i srednje škole već je u prodaji, a nekoliko udžbenika koji su još u štampi na rafovima knjižara bit će do 20. augusta. Ovo je za naš radio potvrdio direktor Zavoda za udžbenike Rade Ristović.
Zavod udžbenike ove godine je potpuno sve na popitanju malopravnih konekada i snabdjevanje naših džaka za osnovce i srednje školce. Osim udžbenika geografija za 9. razred radna sredstva koje je u toku kada je pitanju štampa, mi očekujemo do 20. augusta da se upravo ovaj udžbenik radna sredstva nađu u svim našim maloprodajnim objektima. Bile su određene korekcije ili adaptacije na udžbenicima za 3., 4. i 5. razred priroda i društvo za osnovnu školu. Dakle, oni su već u toku kada je pitanju štampa i mi se nadamo narednih dana da ćemo imati te udžbenike, a što se tiče osnovne informatike za 6., 7., 8. i 9. razred, ministarstvo je dalo negativno stan, to znači koristio se udžbenik i dalje koji je bio prethodne godine.
Pod pokroviteljstvom Ministarstva porodice, omladine i sporta, Međunarodni dan mladih danas obilježava u Banja Luci, Trebinju i Mrkonjić gradu. Centralna konferencija Prevencija nasilja i konflikata među mladima održana je u Banja Luci, a okupila je oko 50 predstavnika omladinskih organizacija i predstavnika institucija iz Republike Srpske. Opširnije Nikolina Bročeta.
Jedan od ciljeva konferencije Prevencija nasilja i konflikata među mladima je da republičke institucije u saradnji sa omladinskim organizacijama kreiraju nove aktivnosti koje će doprinijeti smanjenju govora mržnje i nasilja, rekla je pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Republike Srpske Branka Malešević.
Ali kod nas još uvijek nasilje među mladima nije toliko zastupljeno niti ima toliko kobnih posljedica kao što smo bili svjedoci u drugim europskim državama što se dešavalo u prethodnom periodu. Ali naravno to nije razlog da treba da sjedimo, već naprotiv, upravo treba da radimo na prevenciji da ne bi došlo do određenih neželjenih posljedica.
Program menadžer u Banjalučkom omladinskom centru AUKTIS Anđelija Kovačević na konferenciji je danas predstavila kampanju Savjeta Evrope, čiji je naziv Ne govor mržnje na internetu.
Jedan od značajnih aktivnosti Savjeta Evrope jeste organizacija European Action Days, kada organizatori Savjeta Evrope na nekoliko načina provode aktivnosti, to jest pozivaju mlade da se okrenu protiv govora mržnje, rasizma i diskriminacije.
Na konferenciji su predstavljene i dosadašnje aktivnosti realizovane u okviru projekta Inicijativa mladića za sprječavanje nasilja na Zapadnom Balkanu. Koordinator projekta Saša Ostojić.
Prema istraživanju koje smo spravili u banjoličkim školama, znači to je neformalna edukacija, i na osnovu toga bukvalno najaktivnije pokušavamo nekako da formiramo te budi muško klubove koje imamo kroz širom cijele Bosne i Hercegovine i regiona.
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana mladih u Trebinju se održava konferencija Razvoj i jačanje omladinskog turizma i preduzetništva u Hercegovini. Svečano otvaranje Evropskog foruma mladih iz ruralnih područja, koji će okupiti učesnike iz 9 evropskih zemalja, najavljeno je za 18 časova u Domu kulture u Mrkonjić gradu.
Režiser Emir Kusturica i slavna glumica Monika Belucci sutra će u Trebinju održati konferenciju za novinare povodom novog Kusturičinog filma Na mliječnom putu, čije snimanje je počelo u junu u okolini Trebinja.
Za ovaj film scenariju su napisali Emir i njegova kćerka Dunja Kusturica. Emir Kusturica u filmu uz Moniku Belucci glumi glavnu mušku ulogu. Konferencija za novinare zakazana je za 20 časova u hotelu Platani.
Većina padobranaca učesnika evropskog šampionata već je stigla na aerodrom Zalužani u Banja Luci. Svečano otvaranje i prva takmičenja bit će održana u srijedu. Opširnije Dragan Pajić.
Zvuk motora, aviona i nebo iznad Banja Luke ispunjeno padobrancima, slika je koja podsjeća na vrijeme prije 2,5 decenije, kada su padobranci u Banja Luci gotovo svakodnevno skakali. Oni stariji i duhoviti kažu da ih sve posjeća na Drvar 44. Šarenilo na nebu iznad Banja Luke trening je za padobrance iz 20 zemalja, koji će se od srijede takmičiti u okviru evropskog šampionata. Jedan od organizatora, Rade Čajić, kaže da su skoro svi učesnici stigli.
Preko 200 padobranaca je danas na našem aerodromu iz ukupno 19 zemalja. Doći će, poslali smo već u Sarajevo na aerodrom i pripadnici tima Venezuele. Mi smo neobično sretni što se ovo već drugi dan događa na najbolji mogući način. Ako biste došli u bilo koju drop zonu u svijetu, vidjeli bi potpuno istu sliku.
Direktor takmičenja Rus Vladimir Gazetov kaže da takmičenje može da počne.
No, ja mogu na svjednješnji govoriti, organizacija to kad no polažitne.
U kratkom periodu uradilo se mnogo. Organizatori su se potrudili i takmičenje može da počne. Sve je pripremljeno. Nadam se da će vrijeme biti na strani padobranaca.
Nadam se nam pogoda ne pomešaje, to sve bude odlično.
Da je sve u skladu sa očekivanjima, potvrdio je učesnik Fabio Loreceti iz Italije, koji je u karijeri zabilježio više od 7000 skokova.
Very big drop zone, very nice drop zone. I like it.
Ovdje je veliki i lijep prostor za skokove. Nadam se da će vrijeme da nas posluži. Nastupamo u disciplini relativ za 4 člana. Ne očekujemo pretjerano dobar rezultat jer se nismo dovoljno dobro pripremili, jer nam jedan član tima bio povrijeđen, ali očekujemo dobru zabavu. Skačem 24 godine, imam više od 7000 skokova. Američki novinar Kurt Gable, koji prati sva svjetska takmičenja padobranaca, ima svoje utiske.
Je jako fina drop zona na aerodrom i jako je i čitava postava. Vidio sam dosta voća povrća usput i to mi se sviđa.
Organizatorima Evropskog šampionata u padobranstvu pomaže i 100 volontera. Prva takmičenja na programu su u srijedu, a šampionat će biti završen 18. augusta. Ovo prvenstvo i test za Banja Luku i Republiku Srpsku za organizaciju svjetskog šampionata u skokovima na cilj sljedeće godine.
Sunčano i veoma toplo i danas je u Srpskoj. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Ljubinju, Trebinju, Bileći, Rudom, Višegradu i Banja Luci 32, dok je najniža zabilježena u Han Pjesku 23 stepena. Trenutna temperatura u Banja Luci je 32. Sutra sunčano i veoma toplo. Detaljnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova Han Pjesak 23, Čemerno, Mrakovica 24, Sokolac, Drinić 27, Gacko, Mrkonjić grad, Srebrenica 28, Foča, Ribnik, Srbac 29, Nevesinje, Novi Grad, Doboj, Zvornik 30, Prijedor, Bijeljina 31, Ljubinje, Trebinje, Pileća, Rudo, Banja Luka, Višegrad 32 stepena. U pojedinim mjestima još u toku poslijepodneva temperatura viša za stepen 2. I sutrašnji dan donosi dalji porast temperatura. Prvo ujutru će biti svježe i vedro, a tokom dana sunčano i vrlo toplo sa malo oblaka. Posle podne povećanje oblačnosti na istoku uz rijeku Drinu. Duvat će slab do umjereni južni tokom dana promjenljiva, uveče sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 12 do 17, na jugu do 22, na planinama od 10 stepeni. Najviša dnevna između 29 i 35, na sjeveru moguće i stepen više, na planinama od 27. U Banja Luci slično, ujutru vedro i svježe, a tokom dana sunčano i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab istočni i jugoistočni, popodne sjeverozapadni. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 35 stepeni. I naredni period donosi praktično vrijeme bez promjene.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
SIPA uhapsila Anesa Kurbegovića, osumnjičenog da je bio član kriminalne grupe Darka Eleza.
Sedić i Finci saglasni sa predlogom predsjednika Dodika prema kojim bi tri člana predsjedništva bila birana po principu jedan iz Srpske, dva iz Federacije.
Radnici Top Farma u Novoj Topoli spriječili ulazak sudskih izvršilaca na farmu svinja. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Bojana Gligorević.